Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Sestri a bratia, z úcty naproti slovám z Písma svätého povstaňte a vypočujte si kázňový text, ktorý je pokračovaním toho čítaného textu. Opäť teda budem čítať z knihy Skutky apoštolov. Stále sme v 10. kapitole, tentokrát verše 21 až 35. Peter zišiel k mužom a povedal im: aj hľa, ja som, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli? Odpovedali mu: stotník Kornélius, muž spravodlivý a bohabojný, ktorému celý židovský národ vydáva dobré svedectvo, dostal rozkaz od svätého anjela, aby ťa povolal do svojho domu a vypočul tvoje slova. Zavolal ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň zobral sa a šiel s nimi. Aj niektorí bratia z Jopy šli s ním. Na druhý deň prišli do Cézareji. Kornélius ich už čakal a zvolal si príbuzných a dôverných priateľov. Ako Peter vchádzal dnu, vyšiel mu Kornélius naproti a padnúc mu k nohám, vzýval ho. Ale Peter ho zodvihol, hovoriac mu: vstaň, veď aj ja som len človek. Medzi rozhovorom vošiel dnu a našiel tam mnohých zhromaždených i povedal im: vy viete, že Židovi nie je dovolené pripojiť sa alebo pristúpiť k pohanovi, ale mne Boh ukázal, aby som nikoho nemal za poškvrneného alebo nečistého. Preto prišiel som bez odporu, keď ste ma povolali. A teraz sa spýtujem, na čo ste ma volali? A Kornélius odpovedal: pred 4 dňami postil som sa až po túto hodinu a o 3 hodine popoludní modlil som sa vo svojom dome. A tu naraz stál predo mnou muž v lesklom rúchu, hovoriac mi: Kornélius, Boh vyslyšal tvoju modlitbu a rozpomenul sa na tvoje almužny. Pošli teda do Jopy a povolaj si Šimona prímenom Petra, ktorý býva v dome garbiara Šimona pri mori. A on príde a bude hovoriť s tebou. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. Hľa, tu stojíme teraz všetci pred Bohom, aby sme počuli všetko, čo ti prikázal Pán. Na to Peter otvoril ústa a hovoril: naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa ho bojí a koná spravodlivo. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, existujú ľudia, ktorí si jednoducho nesedia. Nepasujú si navzájom. Nevedeli by vedľa seba žiť ani spolupracovať. V tomto smere dokonca ani kresťanské spoločenstva nie sú výnimkou. O tejto téze bol presvedčený aj apoštol Peter. Na jednej strane mu v ušiach ešte stále zneli slova lúčiaceho sa Pána Ježiša, odchádzajúceho do neba. Citujem: choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Na druhej strane si to Peter prakticky nedokázal predstaviť. Od malička bol vychovávaný v tom, že ľudia, ktorí nie sú Židia, sú nečistí. S takýmito sa neslobodno kamarátiť, ani stretávať, ani s nimi vytvárať nejaké spoločenstva. Drahí priatelia, nie je toto neraz predstava nás samotných? Byť len s tými, ktorí veria v to isté, čo my. Kamarátiť sa len s tými, ktorí vyznávajú tie isté hodnoty ako my, to je pohodlné. No nevedie nás v konečnom dôsledku takéto uvažovanie k izolácii, k akémusi uzatváraniu sa pred okolitým svetom i pred ľuďmi, ktorí snáď neveria v to, čo my, nevyznávajú hodnoty ako my a nakoniec ani nežijú podľa takých štandardov, ako my žijeme. Priznám sa vám, že keď som si pripravoval túto kázeň, Cítil som sa akýsi obvinený. Najmä čo sa týka pôsobenia nášho cirkevného zboru v tej oblasti rómskej misie, ako som to už aj v úvodnom oslovení vám naznačil. Áno, človek sa snaží v škole, pri krstoch, pohreboch, sobášoch, snaží sa mať vľudné slovo na ulici. Sestra zástupkyňa, ktorá si ešte dospáva ples, teda podozorkyňa, po každých službách božích poctivo navštevujete rómske rodiny, veď ktorí ste boli na tom konvente pred týždňom, tak ste to mohli aj počuť v tej správe. Skoro 70 návštev absolvovala minulý rok. Prináša im tam zvesť o Kristovi, modlitbu priamo až do obývačiek. A človek sa potom predsa len pýta, je to dosť? Stačí to? Je to úprimné? Alebo to človek robí možno len preto, lebo nemá na výber? Lebo sa to od neho čaká? Nesme aj my ako Peter, ktorý tiež pokladal ostatných za nečistých? Až kým mu to Pán nevysvetlil prostredníctvom zvláštnej vízie, ktorá nám dnes zaznela ako čítaný text. Nie sme dnes aj my tí, ktorí potrebujú jasne počuť to, čo vtedy Peter. Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené. Áno, sestri a bratia, dráždia nás a obvinujú nás tieto slova. A brat dozorca mi vravil, že či bude mať dlhú kázeň, lebo je unavený, aby nezaspal. Ale pri dnešnej kázni skôr bude naštartovaný. Mám taký pocit, že nehrozí, že by si zaspal. Človek si zavše povie. Ale veď musíme ich deň čo deň znášať. Ten hluk, neporiadok, drze, neraz nevhodné správanie, čest výnimkám. Priznajme sa teraz, koľký z nás by boli šťastní, keby do nášho spoločenstva i na služby Božie pravidelne prichádzali aj Rómovia. Pred viacerými rokmi, keď som skúšal rôzne, poviem to tak, experimenty, som v podstate aj Rómov nútil prichádzať na naše bohoslužobné stretnutia, keď si predtým požiadali o krst a podobne. I keď viem, že cesta nútenia nie je práve najšťastnejším riešením, no veril som, že keď už v tom kostole budú, niečo sa na nich azda nalepí. No čo skoro prišla reakcia aj z opačnej strany. Pán farár, povedzte im, aby sa umývali, lebo smrdia. Keď budú chodiť do kostola oni, prestaneme my. No, a bolo po misii. Človek si potom rýchlo prepočíta, ktorý tábor drží cirkevný zbor finančne nad vodou a radšej netlačí na pílu, pokiaľ chce prežiť. Tak to je. Áno, bratia, sestry, je to horúca téma. A ako kazateľ si uvedomujem, že sa pohybujem na tenkom ľade. Preto som začal uvažovať podobne ako Peter pred svojim zážitkom s víziou. A síce, že najlepšie bude nemiešať určitých ľudí dokopy, nesnažiť sa silou, mocou dávať určité komunity a spoločenstva dohromady, pretože to nebude fungovať, tak ako som začal. Nie každý ku každému pasuje. Aspoň v praxi tomu tak všetko nasvedčovalo. No takýmto delením dochádza v zásade k jednému. Prestávame byť jedným cirkevným zborom a začíname sa deliť akoby na dva. A v tom mi vzniká potom samom sebe určitá dilema, ktorú celkom neviem doriešiť. Najlepšie potom, keď jedni od druhých nevieme nič a každý máme celkom iné, poviem to tak, otváracie hodiny. Sestri a bratia, dnešný príbeh však neguje takéto úvahy. Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené. A predovšetkým tieto slova prijímam pre seba. Nehovorím ich ako výčitku pre vás. Každý už nech ich spracuje po svojom. Ale nie sme aj my takí. Nemáme za poškvrnené to, čo Boh vodou svätého krstu očistil. Nemáme za poškvrnené to, čo Kristus obmyl svojou krvou na kríži. Kto nám dal akési právo hrať sa možno na lepších, čistejších, spravodlivejších a Bohu milších? Rozvádzam to tak preto, priatelia, pretože som skutočne pri písaní tejto kázne mal nepríjemný, obvinujúci pocit, kedy sám seba som vnímal ako toho, ktorý to niekedy takto berie. Takto aj do Petrovho príbehu vstupuje samotný Hospodin a ukazuje, že on je pánom misie a nie akejsi exkluzívnej izolácie. Cirkev nie je spolok morálne lepších alebo dokonalejších ľudí. Cirkev nie je ani nejaký uzavretý súkromný klub, v ktorom sa za členstvo musia platiť drahé peniaze, i keď každý jeden, kto sa k cirkvi hlási, by si mal svoje povinnosti voči nej aj plniť. Reč je teraz minimálne o zaplatení si toho cirkevného príspevku, ktorý máme v zbore 6 eur za rok. Doba, v ktorej žijeme, nám nedaruje zadarmo nič. A práve tu, ako vieme, je kameň úrazu, priatelia. Ako do svojich radov integrovať tých, medzi ktorými žijeme a o ktorých má Boh takisto záujem? Ako ich naučiť, že od cirkvi nemožno očakávať iba full service, ale že na jej chod treba aj prispievať? Dovolte mi, aby som bol teraz naozaj taký priamy a otvorený. Osobne v sebe, ako už som naznačil, v tom poslednom čase riešim určitú dilemu. Podľa výsledkov hospodárenia z minulého roka, cirkevný príspevok, ktorý sa vyzbieral v roku 2019, v našom cirkevnom zbore činil okolo 1200 eur. Tak, hej, zaokrúhlime to. Keď výška príspevku na člena je u nás 6 eur, potom nám cirkevný príspevok zaplatilo koľko ľudí? 200. No podľa štatistík uvádzame, že je nás vyše 650. Bratia a sestry, čo s tými, ktorí sa len dajú pokrstiť? Čím štatisticky zvyšujú členskú základňu nášho zboru, ale ďalej si už svoje povinnosti neplnia. Od budúceho roku 2021 by naša cirkev chcela prejsť na tzv. Elektronický informačný systém, kde bude treba manuálne vložiť celú kartotéku cirkevného zboru, bude to tak tak digitálne riešené na jednom serveri, na jednom úložisku, no nebude vás tým zaťažovať, proste to bude treba spraviť. Vpíšeme do tej kartotéky iba tých, čo platia a plnia si svoje povinnosti voči cirkvi, čím zredukujeme našu členskú základňu na približne 200 duší, alebo tam vpíšeme všetkých pokrstených, ktorí oficiálne krstom svätým do cirkvi vstúpili. Ale žiadne euro od nich tak skoro neuvidíme. Jeden môj spolubrat v oltárnej službe to robí tak, že pokrstených, pri ktorých je takmer nulový predpoklad, že si budú i v budúcnosti plniť svoje povinnosti voči cirkvi, zároveň v tej štatistike dáva do kolónky vystúpili, lebo tam sú také kolónky pristúpili, vystúpili. A síce preto, aby mu umelo nerástol počet členov zboru a pritom spoločenstvo ako také z nich nemá dokopy nič. Akurát za nich treba odvádzať poplatky vyšším cirkevno-organizačným jednotkám, tak senioratu ako dištriktu. A čím je členská základňa vyššia, tým sú aj poplatky vyššie, lebo to sa berie na počet duši. A to ešte neviete o novinkách, už bratovi dozorcovi som to trošku naznačil, ktoré sa v cirkvi chystajú, hej, pokiaľ sa to na synode schváli. To znamená, že pokiaľ sa to schváli, tak bude treba platiť ešte viacej. Bratia a sestry, prečo o tom takto rozprávam? No preto, že aj my sami si budeme musieť v zbore určiť, ako ďalej v tomto smere. Pri tempe pôrodnosti a počte krstov za rok nás každým rokom štatisticky pribúda o približne 50 členov. Človek by mohol byť šťastný, aký má úžasný cirkevný zbor. No cirkevný príspevok si platí stále iba tých 200. Ten stále rovnaký počet platcov potom každým rokom viac a viac dopláca na tých, ktorí cirkevný servis síce využijú, ale o jej ďalšie potreby sa už nestarajú. Sestri a bratia, ja vás prosím, pozývam, aby ste nad tým aj vy rozmýšľali. Ide o to, aby sme sa na jednej strane nespreneverili Ježišovmu misijnému mandátu a slovám z dnešného textu na jednej strane, čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené. Nuža, na druhej strane ide o to, aby sme dokázali ako zbor finančne prežiť. Drahí priatelia, vráťme sa však prečítanému biblickému textu a k Petrovej dileme. Úžasné je, že prvými misionármi pohanov nie sú ani Peter, ani Pavol, ani žiaden iný z apoštolov. Sú to naopak dvaja sluhovia a jeden vojak rímskeho veliteľa, stotníka Kornélia. Tí sú vyslaní k Petrovi, aby ho priviedli so sebou za účelom zvestovania Krista a Evanjelia. Ťažko povedať, čo v danej chvíli Peter prežíva. Zrejme je prekvapený. možno je aj zahanbený kvôli elitárstvu, v ktorom ako Žid vyrastal a žil. On, Žid, má vstúpiť do domu pohana? Ja, farár, mám vstúpiť do romského obydlia? I keď ja s tým osobne problém nemám a takých vstupov som absolvoval viacero, dokonca to bolo spojené aj s kávičkou a klobáskou, i keď pri tej klobáske som aj zaváhal, ale nebola z toho ani žltačka, ani iné zažívacie ťažkosti, takže sme pod Božou ochranou, ono to funguje, priatelia. Jednoducho tu som, neskýtal som ani vši, ani blchy, ani svrap, a pritom aj na základnej škole sa s tým človek môže stretnúť neraz. No, zažil som tomto senioráte aj farára, ktorý rovno povedal, nech odo mňa nikto nečaká, že teraz, keď ma tu dali, budem robiť s cigánmi. Kúpil si dvoch veľkých psov, ktorí behali okolo fary, a tá sa stala v podstate zabarikádovanou, nedostupnou pre nikoho už potom. Hej, takže na východe sa povie, že i tak šedá. Ale je to v poriadku, je to biblické, je to správny kresťanský postup. Zrejme i Peter si v danej chvíli povedal, nemožné. No Boh si už vtedy Petra úžasným spôsobom pripravoval na jeho budúcu misiu. Avšak ten prvý krok, ktorý bolo treba urobiť, bolo zbúrať predsudky, prekročiť rokmi poctivo vybudované akési rasové hranice. A tak Peter predsa len ide do domu Kornélia. Skutočne ide do domu tohto nečistého v úvodzovkách pohana a zisťuje jednu vec. V dome je mnoho ľudí, Kornéliových príbuzných a kamarátov, a tí všetci na neho čakajú. Na Petrovi je už len jedno, aby otvoril ústa a zvestoval evanjelium. A tak im aj naozaj zvestuje a dosvedčuje Ježiša ako toho ukrižovaného a vzkrieseného, ako spasiteľa. Všetci, ktorí v neho veria, dostávajú odpustenie svojich hriechov. A takto prichádza evanjelium, tá dobrá správa o tom, že Boh miloval tak svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Táto dobrá správa takto prichádza aj k pohanom. Bratia a sestry, keď americkí astronauti vstúpili na mesiac, i keď sa to dnes celkom často spochybňuje, a údajne sa jednalo o šikovný filmový trik, no každopádne, už je to akokoľvek, vzýšla z toho pekná fráza. Bol to iba malý krôčik pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo. A ja by som si dovolil toto spojenie použiť aj v situácii apoštola Petra v dome pohana Kornélia. Bol to iba malý krôčik pre človeka, ale obrovský skok pre začínajúce kresťanstvo. Prekonanie, prekročenie vlastných hraníc. Dokázať výjsť zo svojho dôverne známeho, príjemného, pohodlného spoločenstva, kde sme zvyknutí jedni na druhých. Kde je nám dobre? A ísť do domov tých, s ktorými by sme sa inak nestretli. Práve toto, mám taký dojem, nám dnes odkazuje a zveruje na starosť náš Pán. Možno výjsť zo svojej bezpečnej, no nerazi uzavretej ulity a ísť k ďalším ľuďom. Áno, priatelia, na základe prečítaného biblického textu práve toto od nás náš Pán očakáva. A je už len potom na nás, ako sa k tomu aj my sami postavíme. Ale reč písma je v tomto smere jasná a možno pre nás aj nepríjemná. No kiež by sa vyznanie apoštola Petra mohlo stať aj našim vyznaním. Vyznaním, s ktorým sa vieme stotožniť. Vyznaním, za ktorým si stojíme. Naozaj teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa ho bojí a koná spravodlivo. Kiež nám k tomu dá Hospodin aj dosť síl, aby sme podľa toho dokázali konať. Amen.